Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistidinkom tibqgħu miegħi għal dan l-ewwel programm fis-sensiela Mużika u Pittura. Il-kompożizzjoni li fetħet il-programm tagħna hija meħuda minn Pictures at an Exhibition ta' Modest Mussorgsky. Din is-sensiela ser tesplora l-konnessjonijiet bejn dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti, jiġifieri il-mużika u l-pittura, jew l-arti viżiva in ġenerali. Il-konnessjonijiet bejn il-mużika u l-pittura huma qawwija ħafna u varjati. Ngħidu aħna fil-programm tal-lum u f'xi programmi oħra wkoll ser nisimgħu qatt ta' xogħlijiet mużikali li huma ispirati minn pitturi differenti. Bl-istess mod, qatt ta' artisti viżivi jispiraw ruhom mill-mużika. Ċertu kompożituri bħal Lou Harrison u Noel Coward kienu wkoll pitturi. U bl-istess mod hawn Malta għandna eżempji bħal Paolo Grech u Charles City Gatt fost l-oħrajn. Insemmu wkoll qatt ta' pitturi, speċjalment tal-era rinaxximentali u dik barokka li juru mużiċisti idoqqu strumenti. U dawn iservu wkoll ta' informazzjoni għal studjużi dwar kif kienu l-għamliet tal-istrumenti dak iż-żmien u kif kienu jintużaw. Imma nibdew billi nisimgħu xi mużika li toffri eżempji ta' kompożituri li ġew ispirati minn pitturi differenti. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa omaġġ għal xi xogħlijiet ta' Sandro Botticelli, l-artist minn Firenze li għex bejn l-1445 u l-1510. Fost il-pitturi ta' Botticelli nistgħu nsemmu it-Twelid ta' Venere, raffigurata waqt li ħirġa minn ġo Arcella, u pittura oħra li tirrappreżenta l-Rebbija. Il-pitturi ta' Botticelli joħorġu l-glorja kollha tar-Rinaxximent Taljan, fejn jidħlu xogħol u teknika. Il-figuri fil-pitturi ta' Botticelli huma delikati għall-aħħar, u hawn nistgħu nsemmu it-tliet grazzji, tliet tfajliet libsin il-biss trasparenti fl-allegorija tiegħu tar-Rebbija. Kompożitur Taljan li ispira ruħu mill-arti ta' Botticelli huwa Ottorino Respighi, li għex bejn l-1879 u l-1936. Respighi kiteb ix-xogħol Trittico Botticelliano li ifakkar fi tlieta mill-aktar pitturi magħrufa ta' Botticelli, jiġifieri La Primavera, L-Adorazzjoni dei Magi u La Nascita di Venere. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment, La Primavera, u l-aħħar moviment, La Nascita di Venere, li ser jiġu esegwiti mill-Academy of St. Martin in the Fields immexxija minn ser Neville Mariner.
Thank you.
me trittico Botticelliano ta Ottorino Respighi smajna l-ewwel moviment, la Primavera, u l-aħħar moviment, la Naxxita di Venere. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-konnessjonijiet bejn il-mużika u l-arti viżiva jistgħu jseħħu wkoll minħabba li t-tnejn li huma jiservu bħala forma ta' espressjoni dwar il-ħajja ta' madwarna, e kif jarawa l-artisti rispettivi. Ngħidu aħna jista' jagħti l-każ li l-artisti jkunu jixtiequ jikkomunikaw ir-rabja jew stmerrija tagħhom dwar it-tradizzjoni, jew dwar il-bżonn li l-individwu jesprimi ruħu b'mod differenti minn soċjetà kollettiva. F'xi każijiet iż-żewġ forom ta' arti jintużaw flimkien biex jirrinfurzaw lil xulxin. Eżempju ta' dan huma il-balletz, films u installazzjonijiet. Barra minn hekk, ġeneru ta' arti jista' jispira wkoll xogħol relatat f'ġeneri oħra. U dawn il-kompożizzjonijiet mużikali li qed nisimgħu illum huma eżempju ta' dan. S'intendi apparti elementi komuni bejn il-mużika u pittura, hemm ukoll differenzi importanti. Fost dawn nistgħu nsemmu l-fatt li fil-waqt li l-pittura hija ġeneralment statika, il-mużika hija xi ħaġa li tinbidel f'ħinijiet differenti. Wieħed irid iqis ukoll li ġeneralment il-pittura nqisuha bħala xi ħaġa kważi sagrosanta u mhux soltu li wieħed jipprova jirranġa jew jibdel ix-xogħol li jkun lesta l-pittur fuq it-tila. Il-mużika hija differenti. U parti mis-sabiħ tagħha hi li wieħed jinnota d-differenzi fl-interpretazzjoni bejn eżekuzzjoni u oħra. F'din is-sensiela ser ikonna programmi b'temi differenti. Ngħidu aħna ser nisimgħu mużika ta' kompożituri li kienu wkoll pitturi. Ser ikonna programmi li jiffukaw fuq il-mużika u l-pittura f'pajjiżi u f'żminijiet partikolari. Ser ikonna wkoll kummenti ta' xi artisti viżivi dwar kif ġieli jispiraw ruħhom minn xogħlijiet mużikali. U jkollna wkoll kummenti minn mużiċisti li jispiraw ruħhom minn pitturi. Illum qed nisimgħu mużika li ġiet ispirata minn pitturi differenti. Ċertament wieħed mill-aktar xogħlijiet famużi li huwa ispirat minn pitturi huwa Pictures at an Exhibition ta' Modest Mussorgsky. Il-kompożitur kiteb dan ix-xogħol wara li żar wirja tal-arti tal-pittur Russu Victor Hartmann li miet fl-1873. Mussorgsky lesta dan ix-xogħol għal pjanu fl-1874 li mbagħad ġie orkestrat minn qatt ta' kompożituri differenti fejn l-arranġament orkestrali l-aktar popolari huwa dak ta' Maurice Ravel. Pictures at an Exhibition hija suite bi 15 il-moviment li 10 minnhom jevokaw il-pitturi ta' Hartmann. Minn Pictures at an Exhibition aħna ser nibdew billi nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti, jiġifieri Promenade u Gnomus. min Pictures at an Exhibition ta' Modest Mussorgsky, smajna l-ewwel żewġ movimenti, jiġifieri Promenad u Gnomus, esegwiti mir-Royal Philharmonic Orchestra immexxija minn Jean-Claude Casadesus. Dan ix-xogħol huwa eżempju interessanti ta' kif żewġ artisti ħadmu għal ideal komuni, f'dan il-każ li jkomplu jibnu arti li tevoka l-kultura Russa. Sfortunatament, l-artist u arkitett Victor Hartmann miet fl-età żgħira ta' 39 sena, u kien hawnhekk li ġiet organizzata wirja għad-unur tiegħu. Xi gwadri li ġew esibiti kienu mill-kollezzjoni ta' Mussorgsky innifsu. Ta' minn ngħidu li f'din il-wirja kien hemm qatt ta' kwadri jew skizzi li Hartmann kien iddisinja waqt li kien qed jivvjaġġa f'pajjiżi differenti, bħal Franza u l-Polonja. Hija ħasra li uħud minn dawn il-kwadri llum il-ġurnata intilfu. Nisimgħu aktar mużika minn Pictures at an Exhibition, issa għandna l-aħħar tliet movimenti li huma Sepulchrum, Baba Yaga u The Great Gate of Kiev. min Pictures at an Exhibition ta' Modest Mussorgsky, smajna l-aħħar tliet movimenti li huma Sepulcrum Romanum, Baba Yaga u The Great Gate of Kiev. Ir-Royal Philharmonic Orchestra kienet immexxija minn Jean-Claude Casadesus. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm Mużika u Pittura, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu xogħlijiet mużikali li huma ispirati minn pitturi. Wara l-mużika ta' Ottorino Respighi u Modest Mussorgsky, issa ser ngħaddu għal xogħol ta' Igor Stravinsky, speċifikament l-opra The Rake's Progress li tesprimi r-rwol traġikomiku tad-destin. Din l-opra hija ispirata minn sensiela ta' pitturi ta' William Hogarth li għex f'Londra bejn l-1697 u l-1764. Il-pitturi ta' Hogarth huma mimlija satira u kritika dwar il-ħajja ta' dak iż-żmien. Nibdew billi nisimgħu il-ftuħ tal-opra Rake's Progress, jiġifieri Prelude, Duet and Trio. L-interpretazzjoni hija ta' The Choir and Orchestra of the Opera of Lyon, immexxija mis-Sur Mast Kent Nagano.
Oh,
Smajna il-ftuħ tal-opra Drake's Progress, jġifiri Prelude, Duet and Trio. Drake's Progress hija opra bit-tliet atti, u kull att fih tliet xeni. L-opra hija ntisa li tagħti tagħlima morali dwar kif żagħżugħ jiġri wara t-tentazzjonijiet sa ma jispiċċa jeqret lilu n-nifsu. Il-kommenti ta' Stravinsky dwar kif il-pitturi ta' Hogarth servewħ bħala ispirazzjoni kienu dawn. Hogarth's Drake's Progress Paintings, which I saw in 1947 on a chance visit to the Chicago Art Institute, immediately suggested a series of operatic scenes to me. In Hogarth's art, I was moved above all by its theatricality, which can be transferred to the stage to wonderful effect, and which finds expression in its tendency to tell a story by means of a series of images with a clear moral, a moral that I wanted to retain. But Hogarth had other things to say to me. I recognized in him the essence of that peculiarly English Settecento that I wanted to set to music. Il-plot ta' din l-opra jirrakkonta kif Tom jirret fortuna u fuq il-parir ta' Nick Shadow jizzewweċ lil-Baba the Turk, meta u fil-fatt iħobb lil-Ann Trulove. Dan Nick Shadow, li huwa ta' parsi ħabib ta' Tom, huwa fil-fatt ix-xitan. Ann Trulove tmur tfittex lil Tom, u meta din issir taf li dan iżewweċ lil ħadd ieħor jiddispjaċija għall-aħħar. Kif għedna din l-opra ta' Stravinsky hija ispirata minn pitturi ta' William Hogarth li huma mimlija simbolizmu u li jagħtu tagħlima b'ċerta satira u b'mod sottili. Ngħidu aħna fl-ewwel pittura li tirrappreżenta lil dan Tom jispikka s-simbolizmu għaliex naraw lil dan il-karattru li għadu kif wirat ħafna flus mingħand missieru u insibu diversi referenzi għal dawn ir-rikkezzi. Fostom in-notar jew bankier li qed iħarbex il-kontijiet. U naraw ukoll lil-Ann Trulove tur iċ-ċurkett tal-Erusija li issa jista' jkun li ma tkomplix minħabba li Tom sejjer jitlaq lej Londra. It-tielet pittura hija xena f'bordell fejn naraw lil Tom fis-sakra bil-qmis maħlula u x-xabla tiegħu mitluqa fil-ġenb. Forsi referenza li f'dak l-istat Tom ma kellu ebda saħħa fiżika. Imma immorru lura għall-opra innifisha, hawnhekk naraw kif waslet il-ġurnata li Tom kellu jħallas lil Nick Shadow ta' xi assistenza li kien tagħ, jekk nistgħu nsejħuha hekk. Tom ma kienx fadallu flus u allura Nick talbu joqtol lilu nnifsu. Imma Nick jaċċetta li jagħmlu mħatra minn flok. U minħabba li Tom joħroġ rebbieħ, Nick biex ma jsofrix it-telfa għal kollox, jikkundanna lil Tom biex imur fis-sptar mentali. Hawnhekk isseħħ l-aħħar xena fejn tidħol Ann u tannaq magħha lil Tom u tbennu sakemm jorqod. Missier Ann jinsisti magħha li jitilqu l-barra mill-isptar. U fil-fatt hekk għamlu. Imma Ann taħlef li jisir tibqa' tħobb lil Tom għal dejjem. X'ħin Tom iqum mir-raqda, il-maħbuba tiegħu tkun telqet u huwa imut bil-għali. Naddu issa biex nisimgħu it-tmiem ta' l-opra Drake's Progress ta' Stravinsky, kif qed naqabel l-interpretazzjoni hija dik ta' The Choir and Orchestra of the Opera of Lyon immexxija minn Kent Nagano.
tale is ended now. Come home.
Yes, father.
Thanks.
special opera de Rex Progress da Igor Stravinsky, li kifedna qabel hija ispirata minn sensiela ta' pitturi ta' William Hogarth. Infakkarkom li l-interpretazzjoni li konna qed nisimgħu hija ta' The Choir and Orchestra of the Opera of Lyon immexxija minn Kent Nagano. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum, minħatt tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sur Carmenu Grech tal-għajnuna teknika u jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser inkomplu nisimgħu aktar mużika ispirata minn pitturi differenti. Inselmilkom.
Smajtu. Mużika u pittura. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.